өмірдің қарама-қайшылығы ойымды сан-санаққа жүгіртеді. Бір адам дүниеден өтсе, енді бір сәби шырылдап дүниеге келіп жатады. Бір адам бала туып тастап қашса, енді бірі сол балаға өмір бойы қол жеткізе алмай зәру болып өтеді. Біреу ашық күнде адасады, енді бірі қараңғы түнде жол таба біледі. Кейде жаныңа жақын адамың алыстап кетеді, алыстағы бір жан жақының болып жетеді. 100 жастан асқан қария өмірді қимай көзіне жас толып барып дүниеден өтті. Енді бір жас өз-өзіне ине салып, нашақорлыққа әуестеніп мына дүниеден қыршын кетті. Біреудің өмір сүріп жүргені басқаның жан азабы қайғы секілді өзге бір жан үшін жанын қияды. Енді бірі өзінің туған анасын немесе әкесін қартайған шағында көзін өлдіретіп жүрегін елжіретіп қарттар үйіне тастап кетеді.